Գլուխ երրորդ. Աստծու կալվածքները.
Մաս առաջին.
Մի տեղից մյուսը գնալը սպիտակ ժանիքի մեջ նկատելիորեն զարգացրին շրջապատին հարմարվելու ունակություն, որ բնությունն էր պարգևել նրան, և ամրացրին նրա մեջ այդպես հարմարվելու անհրաժեշտության գիտակցությունը. Նա արագ վարժվեց Սիերա Վիստայի, ինչպես կոչվում էր դատավոր Սկոտի կալվածքը, կյանքին. Այլևս ոչ մի լուրջ թյուրիմացություն չպատահեց շների հետ. Այդտեղ, հարավում, շները աստվածների սովորությունները ավելի լավ էին իմանում, քան նա, և նրանց աչքում սպիտակ ջանիքի գոյությունը արդարանում էր հենց այն փաստով, որ աստվածները թույլ տվեցին նրան մտնելու իրենց կասարանը. Մինչև հիմա Կոլին ու Դիկը երբեք առիթ չէին ունեցել բախվելու գայլի հետ, բայց քանի որ աստվածները արտոնեցին նրան լինելու իրենց մոտ, ապա երկուսին էլ այլ բան չէր մնում անել, եթե ոչ ենթարկվել։ Սկզբնական շրջանում Դիկը չէր կարող որոշ չափով զգուշ վերաբերվել սպիտակ ժանիքին, բայց շուտով նա հաշտվեց դրան, որպես Սիերա Վիստայի մի անքակտելի անհրաժեշտություն։ Եթե ամեն ինչ կախված լիներ միայն Դիկից, ապա նրանք կդառնային բարեկամ, բայց սպիտակ ժանիքը բարեկամության կարիք չէր զգում։ Նա պահանջում էր, որ շները հանգիստ թողնեն իրեն։ Ամբողջ կյանքում մեկուսի էր պահել իրեն իր ցեղակիցներից, և հիմա նվազագույն ցանկություն անգամ չուներ խախտելու այդ իրադրությունը։ Դիկը հաճախակի մերզեցումներով ձանձրացնում էր սպիտակ ժանիքին, նա էլ մռնչալով հեռու էր վանում նրան։ Դեռ հյուսիսում սպիտակ ժանիքը հասկացել էր, որ տերերի շներին դիպչել չի կարելի, և այդ դասը այստեղ էլ չէր մոռանում, սակայն շարունակում էր հաստատ մնալ իր մեկուսացածության և ինքնամփոփության մեջ, և այն աստիճան էր անտեսում Դիկին, որ այս բարեհոգի շունը հրաժարվեց գայլի հետ բարեկամանալու բոլոր փորձերից, և վերջ ի վերջո ավելի ուշք չէր դարձնում նրան, քան ախորի մոտ ցցված ձիկապելությունին։ Սակայն Կոլիի բանը մի քիչ տարբեր էր։ Հաշտվելով այն հանգամանքի հետ, որ աստվածները թույլ տվեցին գայլին ապրելու տանը, նա դրա մեջ բավականաչափ հիմք չէր գտնում նրան բոլորովին հանգիստ թողնելու համար։ Կոլիի հիշողությունից չէին ջնջվել այն անհամար հանցագործությունները, որ կատարել էին գայլն ու նրա ցեղակիցները իր նախնիների հանդեպ։ Ոչխարանոցների վրա կատարված գրոհները չի կարելի մոռանալ ոչ մեկ օրվա ընթացքում, ոչ էլ մի ամբողջ սերնդից հետո։ Դրանք վրեժի էին կոչում։ Կոլին չէր կարող խախտել կամքն աստվածների, որոնք սպիտակ ժանեկին ներս էին առել, բայց դա չէր խանգարում նրան թունավորել գայլի կյանքը։ Բազմադարյան թշնամություն կար նրանց միջև, և Կոլին ձեռնամուխ եղավ շարունակ հիշեցնելու դա սպիտակ ժանիքին։ Օգտվելով այն առավելություններից, որ տալիս էր նրան սեռը, նա շարունակ հանում էր նրա հոգին ու հալածում։ Բնազդը գայլին թույլ չէր տալիս արձակվելու Կոլիի վրա, բայց պարզապես անկարելի էր անտարբեր մնալ նրա մշտական ոտնցկությունների նկատմամբ։ Երբ գամբրը նետվում էր նրա վրա, նա շան սուր ատամներին դեմ էր անում իր թավամաս ուսը, և փառաշուկ կերպով քաշվում էր մի կողմ։ Երբ դա չէր օգնում, համբերությամբ ու ձանձրացած սկսում էր պտույտներ գործել, գլուխը թաքցնելով Կոլիից։ Ասենք, երբ սա կարողանում էր կարճել նրա հետևի ոտքից, սպիտակ ժանիքը ստիպված էր նահանջել շատ ավելի հափշտապ, այլևս չմտածելով փառաշուկության մասին։ Սակայն մեծ մասամբ սպիտակ ժանիքը պահում էր արժանապատիվ ու գրեթե հանդիսավոր տեսք։ Նա Կոլիին չէր նկատում, եթե իհարկե հնարավոր էր դա, և ջանում էր չերևալ նրա աչքին, իսկ տեսնելով կամ ձայն առնելով մոտերքում, վեր էր կենում տեղից ու հեռանում։ Սպիտակ ժանիքը շատ բան պետք է սովորեր Սիերա Վիստայում։ Հյուսիսում կյանքը պարզ էր այստեղի բարդգործերի համեմատությամբ։ Նախ և առաջ հարկ եղավ ծանոթանալ տիրոջ ընտանիքին, բայց դա նորություն չէր նրա համար։ Միցան և կլուքուչը պատկանում էին գորշ ճշունին, ուտում էին նրա ձեռք բերած միսը, տականում էին նրա օջախի մոտ և քնում նրա վերմակների տակ։ Ճիշտ այդպես էլ Սիերա Վիստայի բոլոր բնակիչները պատկանում էին սպիտակ ժանիքի տիրոջը։ Բայց այստեղ ևս տարբերություն էր նկատվում, այն էլ բավական նշանակալի։ Սիերա Վիստան շատ ավելի մեծ էր գորշ ճշունի վիկմամից։ Սպիտակ ժանիքն այստեղ հարկադրված էր գործ ունենալ շատ մարդկանց հետ։ Սիերա Վիստայում էին դատավոր Սկոտն ու նրա կինը, Այնուհետև տիրոջ երկու քույրերը Բեթնում էին։ Այստեղ էր տիրոջ կինը, Էլիսը, ու վերջապես նրա երեխաները, Ուիդոնն ու Մոդը, 4 ու 6 տարեկան երկու մանկիկները։ Ոչ ոք չէր կարող սպիտակ ժանիքին պատմել այդ բոլոր մարդկանց մասին, իսկ ազգակցական կապերի ու մարդկային հարաբերությունների վերաբերյալ նա ոչինչ չգիտեր, և երբեք էլ չէր կարողանա իմանալ։ Եվ այնուամենայնիվ նա արագ հասկացավ, որ այդ բոլոր մարդիկ պատկանում են տիրոջը։ Հետո էլ հետևելով նրանց վարքին, ընկնդրելով նրանց խոսակցությանն ու ձայնաշեշտերին, նա քիչ-քիչ ըմբռնեց Սիերավիստայի բնակիչների ու իր տիրոջ մոտիկության աստիճանը, զգաց տրամադրության չափը, որ ցուցաբերում էր Տերը նրանց հանդեպ։ Եվ այդ ամենին համապատասխանորեն էլ սպիտակ ժանիքը սկսեց վերաբերվել նոր աստվածներին։ Այն, ինչ Տերն էր գնահատում, գնահատում էր և ինքը։ Այն, ինչ թանկ էր տիրոջը, հարկ էր, որ ինքն էլ ամեն կերպ պահպանի։ Այդպես էր տիրոջ երեխաների հանգամանքը։ Սպիտակ ժանիքը իր ամբողջ կյանքում երեխաներին չէր հանդուրժել։ Վախենում էր ու չէր սիրում նրանց ձեռքերի հպումը։ Չէր մոռացել մանկական այն դաժանությունն ու բռնակալությունը, որոնց ստիպված էր եղել բախվել հնդկացիների ավաններում։ Եվ երբ առաջին անգամ Ուիդոնն ու Մոդը մոտեցան նրան, նա նախազգուշացման համար մռնչաց ու չարացած շողշողացրեց ատամները։ Տիրոջ բռունցքի հարվածն ու սուր ճիչը ստիպեցին սպիտակ ժանիքին ենթարկվելու նրանց փախակշանքներին, թեև նա չէր դադարում մռնչալ, քանի դեռ փոքրիկ թաթիկները շոյում էին նրան, և այդ մռնչունի մեջ քաղցր շեշտ կար։ Հետագայում նկատելով, որ տղան ու աղջիկը սիրելի են տիրոջը, նա թույլ էր տալիս նրանց շոյել իրեն, արդեն չսպասելով հարվածի ու սուր ճիչի։ Այնուամենայնիվ սպիտակ ժանիքը չէր կարողանում Երևան բերել իր զգացմունքները։ Ենթարկվում էր տիրոջ երեխաներին բացահայտ չկամությամբ ու հանդուրժում նրանց մոտեցումները այնպես, ինչպես տանջալի վիրահատությունն են հանդուրժում։ Երբ նրանք շատ էին արդեն ձանձրացնում իրեն, նա վեր էր կենում ու վճռականորեն հեռանում։ Սակայն շուտով Ուիդոնն ու Մոդը սպիտակ ժանիքին տրամադրեցին ի նպաստ իրենց, թեև սա դեռ ոչ մի կերպ ցույց չէր տալիս իր վերաբերմունքը։ Երբեք ինքը չէր մոտենում երեխաներին, բայց արդեն չէր փախչում նրանցից և սպասում էր, որ մոտենան։ Հետո էլ հասակավորները սկսեցին նկատել, որ երեխաներին տեսնելիս սպիտակ ժանիքի աչքերում ի հայտ է գալիս գոհունակ արտահայտություն, որն իր տեղը զիջում էր թեթև սրտնեղությամբ ես մի բանի, հենց որ նրանք հեռանում էին այլ խաղերի համար։ Շատ նոր բաների սպիտակ ժանիքը ստիպված եղավ հասու լինել, բայց այդ ամենին ժամանակ պետք եղավ։ Երեխաներից հետո հաջորդ տեղը սպիտակ ժանիքը հատկացրեց դատավոր Սքոթին։ Երկու պատճառ ուներ դա։ Առաջին՝ Տերը ակներևաբար շատ էր գնահատում նրան։ Երկրորդ՝ դատավոր Սքոթը զուսպ մարդ էր։ Սպիտակ ժանիքը սիրում էր պարկել նրա ոտքերի մոտ, երբ նա թերթ էր կարդում ընդարձակ պատշգամբու։ Հայացք կամ մի բառ, որ երբեմն նանետում էր սպիտակ ժանիքի կողմը, ասում էին սպիտակ ժանիքին, որ դատավոր Սքոթը նկատում է իր ներկայությունը և կարող է զգացնել դա առանց որևէ աներեսության։ Բայց այդպես էր լինում, երբ Տերը գնում էր որևէ տեղ։ Բավական էր, որ նա երևա և մնացած ամբողջ աշխարհը դադարում էր գոյություն ունենալ սպիտակ ժանիքի համար։ Սպիտակ ժանիքը Սքոթի ընտանիքի բոլոր անդամներին թույլ էր տալիս շոյել ու փաղաքշել իրեն, բայց ոչ մեկին այնպես չէր վերաբերվում, ինչպես տիրոջը։ Ոչ մի փաղաքշանք չէր կարող սիրոշեշտ մտցնել նրա մռնչունի մեջ։ Որքան էլ Սքոթի հարազատները ջանում էին, այնուամենայնիվ ոչ մեկը չէր կարողացել ստիպել սպիտակ ժանիքին, որ գլուխը սեղմի իրենց։ Անսահման վստահության, ենթարկման ու անznավիրության այդ արտահայտությունը արժանացնում էր սպիտակ ժանիքը միայն Ուիդոն Սքոթին։ Ըստ էության, ընտանիքի մյուս անդամները նրա համար ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ տիրոջ սեփականությունը։ Ճիշտ այդպես էլ սպիտակ ժանիքը շատ շուտ զգաց տիրոջ ընտանիքի անդամների ու ծառաների տարբերությունը։ Ծառաները վախենում էին նրանից, նա էլ իր կողմից զսպում էր իրեն այդ մարդկանց վրա հարձակվելուց, որովհետև դրանց էլ համարում էր տիրոջ սեփականությունը։ Նրանց ու սպիտակ ժանիքի միջև պահպանվում էր չեզոքություն և ուրիշ ոչինչ։ Նրանք ճաշ էին պատրաստում տիրոջ համար, աման էին լվանում և ամեն տեսակ այլ աշխատանք կատարում, ինչպես Կլոնդայքում այդ ամենը մետն էր անում։ Կարճ ասած, ծառաները Սիերա Վիստայի կենսակառուցվածքի մի անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասն էին։ Շատ նոր բաներ իմանալու կարիք ունեցավ Սպիտակ Ժանիքը նաև Դաստակերտից դուրս։ Տիրոջ կալվածքները լայն էին ու ընդարձակ, բայց եւ այնպես սահման ունեին։ Սիերա Վիստայի մոտից խճուղի էր անցնում, որից դենը սկսվում էին բոլոր աստվածների ընդհանուր կալվածքները, ճանապարհներն ու փողոցները, իսկ նրանց անձնական կալվածքները ցանկապատերի հետևումն էին։ Այդ ամենը կառավարվում էր անհամար օրենքներով, որոնք և Սպիտակ Ժանիքին թելադրում էին նրա վարվելակերպը, թեև նա չէր հասկանում աստվածների լեզուն և կարող էր ծանոթանալ նրանց օրենքներին սեփական փորձի հիման վրա։ Նա գործում էր ըստ իր բնածների այնքան ժամանակ, քանի դեռ չէր բախվել մարդկային օրենքներից որևէ մեկին։ Մի քանի այդպիսի բախումներից հետո Սպիտակ Ժանիքը ըմբռնում էր օրենքը և այլևս երբեք չէր խախտում։ Սակայն Սպիտակ Ժանիքի վրա ամենից ավելի ազդում էին տիրոջ ձայնի խիստ շեշտերը և պատժող ձեռքը։ Սպիտակ Ժանիքն իր Աստծուն սիրում էր անձնուրաց սիրով, և նրա խստությունը այնպիսի կսկից էր պատճառում, որպիսին չէին կարող պատճառել ոչ գորշ ճշունը, ոչ էլ Սիրուն Սմիթը։ Նրանց ծեծը զգում էր միայն մարմինը, իսկ ոգին, Սպիտակ Ժանիքի հպարտ ու աննկում ոգին, շարունակում էր փոթորկվել։ Նոր տիրոջ հարվածները չափազանց թույլ էին, որպեսզի ցավ պատճառեին, բայց և այնպես դրանք ավելի խոր էին թափանցում։ Տերը ցույց էր տալիս, որ ինքը չի հավանում Սպիտակ Ժանիքի արածը, և դրանով խոցում էր նրա սիրտը։ Ճիշտն ասած, Տերը Սպիտակ Ժանիքին այնքան էլ հաճախակի չէր պատժում։ Նրա ձայնը միանգամայն բավական էր, ըստ այդ ձայնի էլ Սպիտակ Ժանիքը եզրակացնում էր, ճիշտ է անում, թե ոչ, և դրան էլ համաձայնեցնում էր իր վարքն ու արարքները։ Այդ ձայնը նրա համար կողմնացույց էր, ըստ որի ուղղում էր իր ճամփան և որը օգնում էր նրան ծանոթանալու նոր երկրին ու նոր կյանքին։ Հյուսիսում միակ ընտելացված կենդանին շունն էր։ Մնացածներն ապրում էին ազատ և ամեն մի շան օրինական որսն էին, եթե իհարկե սա կարողանում էր նրանց հախից գալ։ Առաջ Սպիտակ Ժանիքը հաճախ էր ստիպված լինում զբաղվել որսով և չէր իմանում, որ հարավում կարգն այդպես չէ։ Նա համոզվեց դրան Սանտա Կլարա հովտում լինելու առաջին իսկ օրերը։ Մի անգամ վաղ առավոտյան ման գալով տան մոտ, անցավ անկյունը ու դեմ առավ հավանոցից փախած մի հավի։ Մի անգամ այն հասկանալի է, որ նա ցանկացավ ուտել դրան։ Մի ոստյուն, շողշողացող ատամներ, վախեցած կրտկրթոց և անվեհեր ողևորուհին շունչը փչեց։ Լավ սնուցված հավ էր դա, ճարպակալած ու քնքշահամ։ Սպիտակ Ժանիքը լպստեց շրթունքները ու եզրակացրեց, որ վատ ուտելիքի չէր պատահել։ Հենց նույն օրը ախորի մոտ դեմ առավ մի ուրիշ մոլորվացավի, որին փրկելու համար վազևազ եկավ ձիապանը։ Չիմանալով Սպիտակ Ժանիքի բնավորությունը, նա սարսափեցնելու համար վերցրեց մի բարակ ճիպոտ։ Առաջին հարվածից անմիջապես հետո Սպիտակ Ժանիքը բաց թողեց հավը և հարձակվեց մարդու վրա։ Նրան կարելի էր կասեցնել մահակով, բայց ոչ ճիպոտով։ Երկրորդ հարվածը, որ հասավ նրան ոստյունի կեսին, նա ընդունեց լռելի այն, առանց ցավի ցնցվելու։ Ձիապանը ճչաց ու ընկրկեց իր կրծքին ցատկած շնից, բաց թողեց ճիպոտը և ձեռքերով բռնեց վիզը։ Դրա հետևանքով ձեռքը պատռվեց դաստակից ցած, մինչև ոսկորը։